Igitabo cya kabiri cya Samweli, igice cya 12. Umugani wa Natani. Bukeye Uwiteka atuma Natani kuri Dawidi ageze iwe aramubwira ati: habayeho abantu babiri mu mudugudu umwe, umwe yari umutunzi undi yari umukene, kandi uwo mutunzi yari afite amashyo y'inka n'intama nyinshi cyane, ariko uwo mukene we ntacyo yari afite keretse akagazi k'intama yari yaguze akakarera, kagakurana n'abana be bo mu rugo, kakarya kutwo kurya twe, kakanywera ku nkongoro ye, kandi karyamaga mu gituza cye, kaba nk'umukobwa we. Bukeye haza umugenzi kwa wa mutunzi, umubini uwenda mu nka ze cyangwa mu ntama ze ngo azimanire uwo mushyitsi wamugendereye, ahubwo ajya kwenda wa mwagazi w'intama wa wa mukene awuzimanira umushyitsi we. Maze Dawidi ahera ko arakarira uwo mugabo cyane, niko kubwira Natani ati: ndahiye Uwiteka Uhoraho, umuntu wakoze bene ibyo akwiriye gupfa, kandi azariho umwana w'intama kane, kuko yakoze ibimeze bityo kandi kuko atagira impuhwe. Nuko Natani abwira Dawidi ati: erega uwo mugabo ni wowe. Uku niko Uwiteka Imana ya Isirayeli ivuze ityo iti: nakwimikishije amavuta ngo ube umwami wa Isirayeli, ngukiza amaboko ya Sawuli, nguha inzu ya shobuja, nguha n'abagore be baragusegura, kandi nkugabira umuryango wa Isirayeli n'uwa Yuda, kandi iyo biba byarabaye bike mba narakongereyeho ibindi. Niki cyatumye usuzugura ijambo ry'Uwiteka ugahangara gukora ibyangwa nawe, wicishije Uriya umuheta inkota, kandi ugacyura umugore we umugira uwawe, kandi Uriya umwicisha inkota y'Abamoni? Nuko rero inkota ntabwo izava mu rugo rwawe iteka ryose, kuko wansuzuguye ugacyura umugore wa Uriya w'umuheti ukamugira uwawe. Nuko Uwiteka avuze atya ati: umva, nzaguhagurukiriza ibyago bivuye mu rugo rwawe, kandi nzatwara abagore bawe ureba mbaho umuturanyi wawe aryamanire nabo ku itangaze ry'izuba. Wowe wabikoreye mu rwihisho, ariko jye nzabikorera imbere y'Abisirayeli bose ku mugaragaro izuba riva. Nuko Dawidi abwira Natani ati: nacumuye ku Uwiteka. Natani abwira Dawidi ati: nuko rero Uwiteka yagukuyeho icyaha cyawe, nturi bupfe. Ariko kuko wahaye abanzi b'Uwiteka urwitwazo runini rwo kumutuka kubw'icyo wakoze icyo, umwana uzavuka ntazabura gupfa. Natani ahera ko asubira iwe. Dawidi asabira umwana ntibyamubuza gupfa. Hanyuma Uwiteka atera umwana muka Uriya yabyaranye na Dawidi araremba cyane. Nicyo cyatumye Dawidi yingingira uwo mwana ku Mana, yigiriza ubusa, yihina mu nzu, acura umurambo hasi burinda buke. Abantu bakuru bo mu rugo rwe babibonye barahaguruka bamuhagararira iruhande ngo bamubyutse ave hasi, aranga kandi yanga no gusangira nabo. Maze ku munsi wa karindwi umwana arapfa. Abagaragu ba Dawidi batinya kumubwira ko umwana yapfuye, kuko bibwiye bati: mbese ubwo twavuganaga nawe umwana akiri muzima ntatwumve, biracura iki nitumubwira ko umwana apfuye? Ntari burusheho kwiyica nabi? Maze Dawidi abonye ko abagaragu be bongorerana, amenyeraho ko umwana apfuye, abaza abagaragu bati: mbese umwana arapfuye? Baramusubiza bati: arapfuye. Nuko Dawidi arabyuka, ariyuhagira, arihezura, yambara indi myambaro, ahera ko ajya mu nzu y'Uwiteka arasenga, avayo ajya mu nzu ye. Nuko aho ashakiye bamuzanira ibyo kurya ararya. Maze abagaragu be baramubaza bati: ibyo ugize ibyo ni ibiki? Wiyirije ubusa uririra umwana akiri muzima, ariko none umwana amaze gupfa urahaguruka ujya kurya? Arabasubiza ati: umwana akiri muzima niyirije ubusa ndira, kuko nibwiraga nti ntawe ubizi, ahari Uwiteka yangirira imbabazi agakiza uwo mwana, ariko none amaze gupfa ndiyiririza iki ubusa? Mbese nabasha kumugarura? Nzajya aho ari, ariko we ntabwo azagaruka aho ndi. Maze Dawidi ahumuriza umugore we Batisheba, atahiwe bararyamana. Bukeye babyarana umwana w'umuhungu, amwita Salomo. Uwiteka aramukunda, atuma umuhanuzi Natani amumwitira Yedidiya kubw'Uwiteka. Dawidi atsinda i Raba. Bukeye Yowabu atera i Raba y'Abamoni, atsinda ururembo rwabo. Aherako atuma intumwa kuri Dawidi atya ati: narwanye n'ab'i Raba, kandi nahinduye umudugudu w'amazi. None teranya abantu basigaye aho, uze ugerereze imbere y'umudugudu, uwutere, uwuhindure, ne kuba ryuhindura bakawunyitirira. Nuko Dawidi ateranya ingabo zose, arahaguruka atera i Raba, arwana n'abaho arahahindura. Yambura umwami wabo ikamba ku mutwe, kuremera kwaryo kwari italanto y'izahabu, kandi muri ryo harimo amabuye y'igiciro cyinshi. Nuko baritegesha Dawidi ku mutwe, maze muri uwo mudugudu anyagaye iminyago myinshi cyane. Akuramo abantu baho, abakereza inkero n'ibyuma biharura n'intorezo z'ibyuma, kandi abanyuza mu itanura ry'amatafari. Uko niko yagenzaga imidugudu yose y'Abamoni, nuko Dawidi n'ingabo ze zose basubira i Yerusalemu.